Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 17-avgust, dushanba, ozodlik to'lqinlarida tonggi 2 soatlik dastur boshlandi. Pragadagi studiyada Nodira xabarlar oqimini Sarvar Usmon kuzatmoqda. U hozirlagan xabarlarga o'tishdan oldin dastur mundarijasi. Toshkentda uy-joy narxi oy sayin qimmatlashda davom etmoqda. Iyul oyi davomida uy-joy narxi 2% ga oshgani aytilmoqda. O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlariga qabul imtihonlari adolatli tanlovga ishongan abituriyentlar bu yil ham dog'da qoldi.
Ana shu hisobidan chala savod odamlar universitetga kirib ketdi.
O'zbekistonda o'qituvchilar, o'quvchilar, fermerlar va hatto pensionerlar ham davlat nashrlariga majburiy obuna qilinmoqda.
Obuna majburiy, kerak emas masalan o'sha jurnallar bizga.
O'zbek gazi narxi xususida Toshkentga muzokaraga borgan qirg'iz delegatsiyasi ko'zlangan maqsadga erisha olmay qaytdi. Shuningdek, dasturimizdan Ozodlik tetikun dunyo va Markaziy Osiyo haftaligi hamda erkin mikrofon eshitirishi o'rin olgan.
Sotish va sotib olish meros qoldirish huquqi bilan yerni odamlarga qaytarib berilmasa, jamiyatda hech qachon hech qanday o'zgarish bo'lmaydi.
Endi esa tonggi xabarlardan Sarvar Usmon tanishtiradi, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Mo'tabar Tojiboyeva Oslo Ozodlik forumi kengashi a'zoligiga qabul qilindi. Abdurashid Do'stum Turkiyadan Afg'onistonga qaytdi. Afg'oniston prezidentligiga nomzodlarning telemunozarasi bo'lib o'tdi. Tojikiston maktablarida 1-sentyabrdan boshlab islom ma'rifati darslari joriy etiladi. Fransiya fuqarosi Eron turmasidan ozod qilindi. Afg'oniston ayollarga bosh og'rig'i man qilindi. 100 metrga yugurish bo'yicha yangi jahon rekordi o'rnatildi. Endi shu va boshqa xabarlar bilan to'liq tanishtirishga o'tamiz. Oslo Ozodlik forumi a'zosi, Nyu-Yorkdagi inson huquqlari jamg'armasi vitse-prezidenti Alek Boyd, O'zbekistondagi o'tyuraklar klubi rahbari Mo'tabar Tojiboyevaga Oslo Ozodlik forumi kengashiga qo'shilish taklifi bitilgan nomani yo'lladi deb xabar qildi Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti o'z saytida. Akademik Andrey Saxrovning bevasi Yelena Bonner, SSRdagi dissidentlik harakati asoschilaridan biri Vladimir Bukovskiy, fashistlar konslagerining sobiq mahbusi yozuvchi Eli Wiesel kabi taniqli huquq himoyachilari Oslo Ozodlik forumi kengashi a'zolaridir. O'tyuraklar klubi rahbari farg'onalik Mo'tabar Tojiboyeva 2006-yili 8 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Xalqaro tashkilotlar bosimi ostida u 2008-yili ozodlikka chiqarilgan. O'z mamlakatida inson huquqlarining toptalishiga qarshi kurashda ko'rsatgan matonati uchun Mo'tabar Tojiboyeva Martin Enels mukofoti, Fransiya Respublikasining Ozodlik, Tenglik va Birodarlik medali hamda AQSh Davlat Departamentining mislsiz qo'rqmas ayolga mukofoti bilan taqdirlangan. Tongi xabarlar bilan tanishyapsiz. Nufuzli dala qo'mondoni o'zbek Abdurashid Do'stum Afg'oniston hukumati vatanga bemalol qaytishi mumkinligi to'g'risida bayonot berganidan so'ng kecha Turkiyadan mamlakatiga qaytib bordi. Do'stum tushgan uchoq kecha kechqurun Kabul aeroportiga qo'ndi va u tarafdorlari tomonidan olqishlar bilan kutib olindi. Abdurashid Do'stum bilan u o'ziga dushman deb bilgan kuchlar o'rtasida bo'lib o'tgan to'qnashuv tufayli Afg'oniston hukumati uni uy qamog'i bilan jazolagan, o'tgan yili ozod qilinganidan buyon esa Turkiyada istiqomat qilayotgan edi. Do'stum 2001-yili Taliban rejimini ag'darishga katta hissa qo'shgan edi. Biroq uni xalqaro tashkilotlar qiynoqlar qo'llaganlikda minglab mahbus toliblarni o'ldirganlikda ayblab keladi. Afg'oniston prezidenti saylovidan 4 kun oldin kecha prezident Hamid Karzay ikki asosiy xarifi, hukumatning sobiq a'zolari Ramazon Bashardo'st va Ashraf G'anilar bilan jonli efirdagi telemunozaralarda ishtirok etdi. Munozara davomida Bashardo'st va G'ani Karzayni korrupsiyaga barham bera olmayotganlikda hamda xavfsizlikni ta'minlay olmayotganlikda aybladi. O'z navbatida Karzay agar prezident saylovida g'alaba qilguday bo'lsa, mamlakatdagi barcha kuchlar o'rtasida murosa yuzaga kelishi uchun qilayotgan harakatlarini kuchaytirishga va'da berdi. Afg'oniston mudofaa vaziri Abdulrahim Vardak kecha Kobulda jurnalistlar oldida qilgan chiqishi chog'ida saylovoldi vaziyati to'g'risida mana bunday dedi.
Mutaassifona انتخابات ما در حالی صورت میگیره که ما در عین زمان با جنگ با تروریسم بین‌المللی
افسوس که سیلاب بس خلقارا تروریسم جا قرشو کرشیاتگن بر پایت دوت مقتا شنون چون اخوالنی باشکا مملکتلر دوت جزلدگن سیلابلر جا قیاس لگی دی بولسک بزده معمالر پایدا بولمس لگی ایلاتسز در دیده وردک افغانستان پریزیدنت سیلابی 20 اوگست گونه اوت جزلده
Bugungi iqtibos.
Oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari bu yil qay tarzda o'tgani to'g'risida bildingiz kelsa, O'zbekiston Milliy universitetiga imtihon topshirgan Nozima ismli mana bu qizning hikoyasini tinglang.
O'zi kiradigan paytda qonun qoida bo'yicha faqat ikkita ruchka, DTM va pasport olish kerak edi. Lekin biz bemalol suvani olib kirdik, sumkalarni spokoyni olib kirdik, sotka tabiiy holat qilishimiz, ish tarafga ham olib kirishdi qizlar. Tekshiriladi dedi, lekin anaqa nomiga mundomda qarab qo'yishdi, lekin o'tib ketdi. Cho'ntaklarimizda shifokat qilayotdi qizlarning cho'ntaklarida. Binoga kirdik, kirib o'tirib test boshlangandan keyin o'sha nazoratchilar keldi, demak shifokatlar qo'limizda ko'rgan tabiiy, lekin ularga 3000 dan pul yig'ib berishdi va ular indashmadi shifokatga. Va bemalol shart turdi hamma. Keyin sizda bir bolani 30%ida telefondan foydalanishdi, 30% bola. O'shandan bo'lsa bir uch tarafimiz anaqa telefonni olib qo'yishdi va ikkita bir 20-taga qaytarib olib berishdi yana. Bir qo'rqitib qo'yishmoqchi bo'ldi-da prosta boshida. Lekin demadi, olib qo'yishmadi. Yana olib foydalanishdi telefondan bemalol.
Bu mavzu yoritilgan lavhani bugungi dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin. 1-sentyabr oldidan farzandingizga maktab anjomlari sotib olish uchun qancha pul sarflaysiz? Bu saytimizda davom etayotgan so'rovning savoli. Shu soatgacha so'rovda qatnashganlarning javoblaridan mana bunday natija hosil bo'ldi. Demak, farzandini maktabga tayyorlash uchun 100 ming so'mgacha sarflaydiganlar so'rov ishtirokchilarining 25.4%ini, 200 ming so'mgacha sarf xarajat qiladiganlar 34.9%ni, 200 ming so'mdan ko'p sarflashga qurbi yetadiganlar so'rovimizda qatnashganlarning 30.7%ini tashkil qilishini ko'rdik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Tongi xabarlar bilan tanishyapsiz. Tojikiston maktablarida 1-sentyabrdan boshlab islom ma'rifati darslari joriy etiladi. Bu haqda xabar qilgan CA News saytining yozishicha, shu kunda 400 nafar o'qituvchi ayni nomidagi Dushanbe pedagogika universitetida qayta tayyorgarlikdan o'tkazilmoqda. Islom ma'rifati darslarini til va adabiyot hamda tarix o'qituvchilari o'tadi deb bildirgan Tojikiston ta'lim vazirligi vakili. Joriy yilda darslar tajriba tariqasida faqat 8-sinf sinflarda haftasiga 1 soatdan o'tiladi. 2009-yil Tojikistonda Imomi Azam yili deb e'lon qilingan. Afg'onistonda eri bilan yaqinlik qilishdan bosh tortgan xotinni och qo'yishga ruxsat beruvchi qonun qabul qilindi. BBC'ning xabar qilishicha, qonun matni hukumatga qarashli manbalarda e'lon qilindi. Prezident Hamid Karzay imzolagan mazkur hujjatga binoan erlar jinsiy yaqinlikdan bosh tortgan xotinlariga yemak bermasliklari mumkin. Yangi qonun Afg'oniston aholisining kichik qismini tashkil etuvchi shialarga taalluqli. Oilaviy munosabatlarga oid mazkur qonun loyihasi dastlab inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi tashkilotlarning bosimi ostida rad etilgan edi. Qonunning qabul qilingan variantida uning ba'zi talablari biroz yumshatilgan, deydi kuzatuvchilar. Tongi xabarlar bilan tanishdingiz, ularni Sarvar Usmon o'qidi. Programmamiz davom etadi.
Tongi xabarlar edi. Ozodlik to'lqinlarida siz yana bir bor dastur mundarijasi. Toshkentda uy-joy narxi oy sayin qimmatlashda davom etmoqda. Iyul oyi davomida narxlar 2% oshgani aytilmoqda. O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlariga qabul imtihonlari adolatli tanlovga ishongan ba'zi abituriyentlarni bu yil ham dog'da qoldirdi. O'zbekistonda o'qituvchilar, o'quvchilar, fermerlar va hatto pensionerlar ham davlat nashrlariga majburiy obuna qilinmoqda. O'zbek gazi narxi xususida Toshkentga muzokaraga borgan qirg'iz delegatsiyasi ko'zlagan maqsadiga erisha olmay qaytdi. Shuningdek, dasturimiz davomida Ozodlik tetkun dunyo va markaziy Osiyo haftaligi hamda erkin mikrofon eshitirishini tinglaysiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. Avvalgi Toshkentdan olingan O'zbekistondagi uy-joy narxlariga oid xabar bilan tanishtirmoqchimiz. O'zbekistondagi Avesta Research tahliliy markazi hisobotida aytilishicha, poytaxt Toshkentda uy-joy narxlari oy sayin qimmatlashda davom etmoqda. Hisobot mualliflari Toshkent shahrida iyul oyi mobaynida uy-joy narxi o'tgan oyga nisbatan o'rtacha 2%ga, pul hisobida esa $576 ko'tarilganini ta'kidlagan. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim tanishtiradi.
Avesta Research tahliliy markazi mutaxassislari iyun oyida uy-joyning 1 kvadrat metr uchun o'rtacha narx $562, iyul oyida esa $576 tashkil etganini kuzatganlar. Aytib o'tish joizki, uy-joy narxi bino shaharning qaysi qismida joylashganiga ham bog'liq bo'lmoqda. Masalan, iyun oyida shahar markazidan 5 km uzoqlikdagi uy-joy narxi 1 kvadrat metrga $812 tashkil etgan bo'lsa, iyul oyida $820 ko'tarilgan. Shahar markazidan 5-10 km uzoqlikdagi uylarning 1 kvadrat metri iyul oyida $618 baholangan. Iyun oyida esa bu narx $592 bo'lgan. Toshkent markazidan 10 km uzoqlikda joylashgan uylarning 1 kvadrat metri esa iyun oyida $426, iyul oyida esa $436 sotilgan. Ayni paytda uylarni ijaraga berish ham 1.7%ga qimmatlagan va 1 kvadrat metr ijara haqqi $5.7 teng. Ofis binolarini sotish narxi ham iyul oyida 3.2%ga o'sgan va kvadrat metrga $842 tashkil qilgan. Ayni paytda binolarni ofis uchun ijaraga berish narxi 6.1%ga tushgani ham qayd etilgan. Iyun oyida ofis ijarasining har bir kvadrat metri uchun $9.8 to'langan bo'lsa, iyul oyida bu ko'rsatkich $9.2 tashkil etgan.
O'zbekistondagi Avesta Research tahliliy markazi e'lon qilgan hisobotning ba'zi tafsilotlari bilan sizni Ozodlik to'lqinlarida tanishtirdik. Demak, ushbu markaz xodimlari fikricha Toshkentda uy-joy narxlari oy sayin qimmatlashda davom etmoqda. Iyul oyida o'tgan oyga nisbatan o'rtacha 2%ga qimmatlagan. Pul hisobiga olganda esa bu $576 tashkil qilmoqda. Ozodlik to'lqinlarida bu mavzuga yana qaytamiz va batafsil tafsilotlar bilan tanishtirishga harakat qilamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston yoshlar hayoti. Shu kunlarda o'zbekistonlik minglab yoshlar orasida mavzu bo'lgan O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlariga qabul imtihonining natijalari haqidagi mavzu bilan suhbatimiz davom etadi. 13 avgust kuni o'zbekistonlik minglab yoshlar uchun keyingi 4 yillik umri hal bo'lgan kun bo'ldi. Shu kuni Davlat test markazi oliy o'quv yurtlariga qabul qilish bo'yicha test sinovlari javoblarini e'lon qildi. O'zbekiston Respublikasi Davlat test markazi mutasaddilari bu yilgi test sinovlari yuqori saviyada o'tkazilganini aytayotgan bo'lsa-da, bu jarayonni yaqindan kuzatgan mutaxassislar va uning bevosita ishtirokchilari, ya'ni abituriyentlar, adolatli raqobatni kafolatlash maqsadida joriy qilingan test tizimi bu yil ham o'z oldiga qo'yilgan maqsadni amalga oshirmagandan gapirmoqda. Ba'zi mutaxassislar fikricha, oliy o'quv yurtlariga talabalarni qabul qilishga oid chiqarilgan qarorlarning o'zi adolatli raqobatning kafolatlanishiga to'siq yaratadi.
O'zbekiston Davlat test markazining o'zini tanishtirmagan mutasaddisi bu yilgi test sinovlari har qachongidan ham yuqoriroq saviyada o'tkazilgani va o'zbekistonlik minglab iqtidorli yoshlarning oliy ta'lim olish imkoniyatlari to'la kafolatlanganini ta'kidlab gapni qisqa qildi. Ozodlik radiosi bilan ismi oshkor etilmasligi sharti bilan gaplashgan Namangan Davlat universitetining o'qituvchisi haqiqatan bu yilgi test sinovlari jarayonida biroz ijobiy o'zgarishlar kuzatildi deydi.
Bu yilgi test jarayonlari o'tgan yilga undan oldingi yillarga nisbatan men uchun sal boshqacharoq bo'ldi. Tashkiliy tomonlari ham, keyin nazorat tomonlari ham endi ancha nazorat kuchli bo'ldi. Xabaringiz bo'lsa kerak, Nurmuhsin Akbar Vazirlar Mahkamasi shu jarayonlarni, test jarayonlarini, ta'lim jarayonlarini nazorat qiladigan kishi edi. Kishi o'zi lavozimini iste'mol qilishligi, voqea bilan jinoiy ish qo'zg'atildi. Shundan keyin bu mashinalarsiz ta'lim jarayonlariga ta'sir qildi bular. Biz markazga ham qanday ta'sir qilib ijobiy yaxshilamamizga yetishga harakat qilgan holatlar kuzatildi.
Lekin dedi namanganlik o'qituvchi, qalloblik va g'iromlik test sinovida 15 yildan beri shunchalik ildiz otganki, bu yil ham test tizimi adolatli raqobatni kafolatlay oldi deb bo'lmaydi.
Baribir bu tizimda amal qilib kelayotgan nimalar an'analar saqlanib qolyapti. O'sha tanishib bilishlik, bolalarni konveyer usulida o'qishga o'qishlar, rahbariyatlar tomonidan. Odatda har bir universitetni boshlab turgan rahbarlarni o'zlari nimalari bo'ladi. Kursni boshlayotganda o'rinlari bo'ladi. O'sha o'rinlarga memorandum beriladi. Naqdlar berilgandan keyin o'rinlar bo'ladi. O'rinlarga kelib avtoritetlar yig'iladi. Avtoritet yig'ilgandan keyin dekanlar bilan kelishilgan holda o'sha konveyerlar tayyorlanadi. Relevant avtoritet tayyorlanishi mumkin. Yoki muayyan fanlar bilan o'quvchilar kiritilishi bo'lsa test jarayonlariga yaqinlashgan holatda. O'sha nimalar bilan kelishilgan holda bo'ladi? Huquq muhofaza qilish organlari bilan kelishilib keyin
deydi namanganlik o'qituvchi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi bu yilgi test sinovlari paytida qonunbuzarliklarga yo'l qo'yilmasligi maqsadida nazoratni kuchaytirishga oid maxsus buyruqni e'lon qilgan edi. Jahon iqtisodiyoti va diplomatiyasi universitetiga kira olmagan suhbatdoshimizning aytishicha, haqiqatan bu yil nazorat kuchli bo'lgan.
Qasdiysirdi, hech kim ishga olib kira olmayapti. Tom odamlar o'qib, hammani o'qib oldi-ku. Boshdan oyoq nima degani qo'lni SMB turibdi, hamma joyi ishlab tashlabdi. Qanaqa oyog'imga ona tildan shiparakaga tiqib olganimda, naskini ichiga o'rtasiga tiqib olganim topib oldi, chiqirib ketgandi. Shunda yesh dedi, shuni ishlab turmasin deb, shuni ishlab oldi, yesh dedi. Keyin yeshdim, bunisini ham bordi, bunisini ham topib oldi, ishlab oldi, tayyor bo'ldi. Ichimga bunaqa 10 jahon kitobini kichkina chiqarganda, o'shani tiqib olgandim, samuchasi bor edi, uni ham topib oldi. Keyin kirib ketdim. Mana qo'lingizni shunday ikkala kirdingizmi? Qo'ling chiqar, vessi yo'q, qo'lingizni partani supurish kerak. Desang men nechtasini o'tirgan joyim 5ta bolani chiqarib yuboribdi.
Dedi sobiq abituriyent. Lekin hukumatning nazoratni kuchaytirishga oid buyrug'i barcha oliy o'quv yurtlarida bajarilmagan ko'rinadi. Nozima O'zbekiston Milliy Universitetiga kirishga harakat qilib yiqilganlardan.
O'zi kiradigan paytda qonun qoida bo'yicha faqat 2ta ruchka, DTM va pasport olish kerak edi. Lekin biz bemalol suvani olib kirdik, sumkalarni spokoyno olib kirdik, sotka tabiiy hol olib kirishimiz, ishtirokka ham olib kirishdi qizlar. Tekshiriladi dedi, lekin anaqa nomiga mundonda qarab qo'yishdi, lekin o'tib keturdi. Cho'ntaklarimizda shifoxonaga tiqilayotdi qizlar cho'ntaklarida. Binoga kirdik, kirib o'tirib test bo'lgandan keyin o'sha nazoratchilar keldi, demak shifoxonada qo'limizda ko'rgan tabiiy, lekin ularga 3000 dan pul yig'ib berishdi va ular indashmadi spokoyno. Va bemalol shart turdi hamma. Keyin keta bir bolani 30%da telefondan foydalanishdi. 30% bola o'shandan bo'lsa 3tasimiz aniq telefonni olib qo'yishdi va keyin bitta bir yig'inlardagi qaytarib berishdi yana. Bir qo'rqitib qo'yishmoqchi bo'ldi-da prosta boshida. Lekin deymadi, olib qo'yishmadi. Yana olib foydalanishdi telefonidan bemalol.
O'zbekiston Milliy Universitetiga kira olmagan Nozimaning fikrlari edi. Lekin test tizimidagi bu kabi qallobliklar test sinovlariga yaxshi tayyorlangan va haqiqatan iqtidorli bo'lgan yoshlarni chuv tushirayotgan yagona omil emas. O'zbekistonlik inson huquqlari faoli Shuhrat Ahmadjonovning fikricha, prezident Islom Karimovning harbiy xizmatni yaxshi o'taganlarni oliy o'quv yurtlariga imtiyozli ravishda qabul qilishga oid qarori qonuniylashtirilgan g'irromlikning bir misolidir.
Prezident masalan 2005 yil 1 oktyabrda O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari safida muddatli harbiy xizmatni o'tayotgan harbiy xizmatchilarga beriladigan imtiyozlar tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida qarorga imzo qo'ygandi.
Xo'p.
Ana shu qarorga asosan o'sha harbiylarga yengilliklar berilgan. Masalan, xizmatni o'taganlarga guvohnoma beriladi, ruxsatnoma. U ruxsatnoma bo'yicha Respublikasi istisnosiz barcha oliy o'quv yurtlariga ta'limning hamma yo'nalishlariga joy yetlab deb qo'yilgan bu qarorda. Bu qaror bo'yicha endi masalan har bir o'sha harbiyga 25% miqdorda eng yuqori ballni miqdor qo'shiladi. 56.7 ball qo'shib beriladi. Ana shu hisobidan juda ko'p chala savod odamlar universitetga kirib ketdi.
Bundan tashqari deydi huquq faoli, prezident qarorining yana bir jihati adolatli raqobat tushunchasiga mutlaq ziddir.
Keyin qiziq yana bir tomoni borki o'sha farmonda. Agar o'quvchi hattoki mana shu 56.7 ball, 25% miqdordagi ballni qo'shganda ham agar o'qishga kira olmasa, yetmasa balli, u to'lov kontraktiga shunga kirishi mumkin. Lashni qarorda modda bor. Ya'ni bu shu abituriyent umuman imtihon topshirmay ham kirishi mumkin. Bilasiz? Bormasligi ham mumkin. To'lov kontrakt pulini to'lasa, o'tkazib yuborish mumkin. Chunki balni hojati yo'qda unga. Hech qanday bal. Nol bal bo'lsa ham kirishi mumkin deb mantiqan fikrlansa.
Deydi Shuhrat Ahmadjonov. O'zbekiston davlat test markazining o'zini tanishtirmagan mutaxassisi biz bilan mikrofonsiz suhbatda bu yil oliy o'quv yurtlariga kirishga harakat qilgan abituriyentlar soni, ulardan qanchasi kirib, qanchasi yiqilganiga oid savollarimizga javob bermadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, O'zbekistonga bu yilgi, O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlariga bu yilgi qabul natijalari haqida o'zbekistonlik kuzatuvchilar va abituriyentlar o'z fikr mulohazalarini bildirdilar.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Bir oydirki O'zbekistonda 2010-yil uchun obuna kampaniyasi davom etmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra, joriy yilda ham sovetcha uslubdagi majburiy obuna amaliyoti qo'llanilmoqda. Davlatga qarashli har bir tashkilotning nashriga ishchi, xizmatchi va pensionerlar majburiy tarzda obuna qilinmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkorimiz Mehribon.
Kuzatuvlarga ko'ra, majburiy obuna amaliyoti eng avvalo pensionerlarga nisbatan qo'llaniladi. Surxondaryoning Muzrobod tumanida yashovchi pensioner ayolning aytishicha, har yilgi obuna mavsumida pochta xodimlari tumandagi deyarli barcha pensionerlarni kamida 2 gazeta yoki jurnalga obuna bo'lishga majbur qilishadi.
Endi ko'p nimaga majburlaydi-da shu hokimiyatga qaragan gazeta majburiy qiladi. A bunda o'zini gazetani qilsa qiladi, ya'ni dvoynoyda bo'layapti. Bo'layapti ikkita.
Sovetcha uslubdagi obuna amaliyotining keyingi qurbonlari ko'p sonli fermerlar bo'lib, ular pensionerlarga nisbatan ko'proq nashrlarga obuna bo'lishlari shart hisoblanadi. Buxorolik fermer Murod akaga ko'ra, bu jarayon majburiy tarzda amalga oshiriladi.
Ixtiyoriy obuna iloji yo'q bizda, kerak emas masalan o'sha jurnallar bizga. Bu hatto olmaydi ba'zi bir fermerlar o'shani obuna bo'lgan, majburiy obuna bo'lgan taqdirda ham o'sha jurnal gazetalar keltirib berilmaydi. Kerakli joyi ham yo'q o'shani. Lekin obuna majburiy. Majburiy.
Endi majburiy deganda qaysi gazeta jurnallarga obuna qilishga majburlashadi?
Masalan, Xalq so'zi, Qishloq hayoti, yana ana u biznes jurnali bor-ku. Men ularga hatto qaramayman ham, to'g'ri gapmi Mehribon? Menga kerakli joyi ham yo'q uni. Behudaga uni o'qib, bu keraksiz gaplar, u bizga hech qanaqa ikki tilling nasi yo'q uni.
O'zbek fermerlari majburiy obuna amaliyotiga mustaqillik davridan boshlab qo'shilgan bo'lishsa, o'qituvchilar sobiq ittifoq davridan buyon bu narsaga ko'nikib ham ketishgan. Toshkent viloyatida yashovchi o'qituvchi Ulug'bek Usmonovga ko'ra, davriy nashrlarga majburiy obuna qilishning o'qituvchilar uchun 2 yomon tomoni mavjud. Birinchidan, deydi Ulug'bek Usmonov, faqat oylikka kun ko'ruvchi o'qituvchining cho'ntagiga zarar. Ikkinchidan, obuna qilingan nashrlarning o'qishli emasligidir.
Tuman hokimligiga qarashli tuman gazetalariga majburan obuna bo'lmaydi. Gap shundaki, u bergan o'sha bizga obuna bo'lgan pulga arzimaydigan gazetalar ular. Ular bu gazetalar asosan bir boshqa joylardan perepechatka qilinadi, haligi boshqa maqolalar olinadi o'sha jurnallardan, gazetalardan boshqa va tumandagi ichki go'kan jarayoni yoritiladi. Endi bu o'qituvchilarning karmoniga nihoyatda katta zarba.
Ulug'bek Usmonovga ko'ra, obuna mavsumida davriy nashrlarga majburlanadigan keyingi guruh maktab o'quvchilaridir.
O'quvchilarga berganini har bittasiga bitta eksemplyar mumkin emas. Sinf rahbarlariga yetiladi. Mana buncha obunaga topshirishingiz kerak. Keyin 2-3 o'quvchi bitta bo'lishib, bittadan eksemplyar qilib, kishiga 4 kishiga ular ham yoziladi.
Shuningdek, mamlakatdagi barcha idora va tashkilot ishchi xizmatchilari davriy nashrlarga majburiy tarzda obuna bo'lishlari ma'lum. O'tgan obuna mavsumida Andijonnoma gazetasi xodimi bilan suhbatlashganimizda, u obuna mavsumi haqiqatan ham majburiy tarzda amalga oshirilishini tan olgandi.
Hokimlikni bo'ynida u obuna qildirishdi. Hokimlik o'ziga olganda, hammasi rasprostringin qilingan, masalan, xohlaganlar bo'laradi, xohlamaganlar ko'proq, hokimiyat majbur qiladi endi, bilasiz o'zingiz hozirgi sharoitda.
Masalan, kimlarni majbur qilish mumkin? Kimlar obunasi?
Tashkilotlar qiladi, u obunachilarni oddiy xalqni nima qila olmaysiz?
Majbur qilish qiyin-a?
Ha, konechno. 36 mingga kim o'zbek yoziladi, bilasiz? 36 mingga u bir narsa olib yeganim yaxshi yoki kiyganim yaxshi deydi o'zbeklar.
Suhbatdoshimiz faoliyat yuritayotgan Andijonnoma gazetasi Andijon viloyat hokimligi nashri hisoblanadi. Yuqorida biz suhbatda bo'lgan kishilar ham aynan mahalliy hokimliklar nashrlariga obuna majburiy amalga oshirilishini aytishgandi. O'zbekistonda 2010-yil uchun obuna kampaniyasi joriy yilning 20-iyulidan boshlandi. UZO milliy axborot agentligiga ko'ra, obuna mavsumi maxsus katalog asosida amalga oshiriladi. Ushbu katalogga 400 dan ortiq gazeta va jurnal, kitoblar, soliq va buxgalteriya bo'yicha amaliy qo'llanmalar kiritilgan. Ma'lum bo'lishicha, joriy yilda davriy nashrlarni markazlashgan tarzda tashish, tarqatish va viloyatlarga yetkazish tariflari o'tgan yilgi darajada saqlangan. UZO yozishicha, kataloglarda ijtimoiy ahamiyatga molik respublika gazetalari va bolalar davriy nashrlariga imtiyozlar ko'zda tutilgan. Ya'ni davriy nashrlarga ularni yetkazib bermaslik sharti bilan pasaytirilgan narxlarda obuna bo'lish mumkin.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Ana shu telefon raqamlariga kelgan murojaatlar asosida tayyorlangan erkin mikrofon eshittirishining bugungi birinchi qahramoni Namangan viloyatidan sim qoqqan Mohigul ismli tinglovchi qiz. U bir necha kun avval ishlash uchun Moskvaga yo'l olgan, ammo oxirgi daqiqada fikridan qaytib ikkilanib qolgan. Bizga sim qoqar ekan, O'zbekiston va xorij ommaviy axborot vositalaridan eshitayotgan sovuq xabarlar uni ikkilantirib turganini so'zladi.
Haligi Rossiyaga chiqib kelish to'g'risida men o'zim Namangan viloyatidanmanda, kechqurun eshitib o'tirib, ashu muammo haqida nima qildim, ashu telefon qildim. Men 28-chi kuni ketmoqchi edim-da Moskvaga. Televizorda boshqada, ashu Rossiya telekanallarida anaqa manaqa atkrivini olib berishganiga ikkilanib qoldim. Ashunga maslahat olmoqchi edim.
Yoshingiz nechida sizni?
Yoshim 27-da. Oilaliman, turmushim bo'lmagan. Ota-onam bor, Xudoga shukr. Ota-onam bankda ishlaydi. Hammamiz o'qiganmiz. Endi baribir hozir taqdir taqozosi bilan sharoit kimga qanaqa pul topish kerak, ashuncha.
Siz o'zingiz kasbingiz nima edi?
Meni kasbim tekstilning, prядильный, tkatchik bo'yicha, ashu ipki kiruv.
Namangandan bo'lsangiz, Namanganda to'qimachilik hali bor-ku kombinatlar, chasniklari ham boradi.
Bor, ha, lekin ko'ngizga mos emas. Kimga qanaqada?
Qaysi jihatdan endi qaysi jihatlari mos emas?
Pul tomonidan. Qaysi asnom tekstil o'zbek turk korxonada Xudoga shukr 7 yildan boz ishladim. 7 yil ishlagan bo'lsam 80 ming 90 ming oylik olardi. 150 ming 200 ming atsilik bo'ladi. Ot-yo'l, ovqati, hammasi bezplatni. Baribir kamda. Oylik maosh hisobida kam.
Oilada kengaytirdim hozir.
Ha, baribir endi turmush ko'rgan ayol o'zi bilasiz, uydan chiqqandan keyin, hali erkidan kelgandan keyin sharoit boshqacha tomonga o'zgarib ketar ekan, ashuncha.
A Rossiyaga ketish fikri qayerdan kelib qoldi?
Rossiyaga ketish menda fikr ikkita o'rtog'im Ashaqda, Moskvani o'zida telefonlari bor, u yerda samolyotga bilet olib kelsin dedi, biz kutib olamiz dedi. Men bormadim. Qanaqadir men bu yerda O'zbekistonda o'zi qiyinchilik bor, sabab ashuncha yoqib borsam bundan battar bo'lishi mumkin degan xayolga bordim.
Aziz tinglovchi, iqtisodiy qiyin ahvolda qolib, millionlab yurtdoshlari kabi Rossiyaga ko'z tikkan, ammo yo'lga chiqa olmay ikkilanib turgan namanganlik bu qizga qanday maslahat berish mumkin? Biz bu tinglovchi qizga maslahat bera olmadik, illo bunga haqlimiz degan da'voimiz ham yo'q. Bu qizga marhamat, siz maslahat bering. Rossiyada va boshqa xorij davlatlarida mehnat muhojiri bo'lib yurgan aziz tinglovchi, og'ir ahvolga tushib qolgan minglab hamyurtlarning hikoyalari yana qancha yigit-qizlarni yo'l oldida ikkilantirib qo'ygan bo'lsa ajab emas. Ular bu yo'lga tushsinmi yoki uyida qolsin? Telefon raqamimiz o'sha +420 602 612 713. Fikr mulohazalaringizni kutib qolamiz. Erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi suhbatdoshi Qashqadaryo viloyatida istiqomat qiladigan iqtisodchi. U kishi O'zbekistondagi bugungi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy ahvolni o'zgartirishning yagona chorasi deya bir fikrni tilga oldi.
Mana postsovet tizimi mamlakatlaridagi jamiyatimizni umuman o'sha davlatlardagi jamiyat poraxo'rlik va o'g'irlikning yuzaga kelishi davlat siyosati, davlatni butun egallab olganligi, o'g'irlikning o'sha davlat miqyosida qayerdan kelib chiqayotganligi va uni qanday qilib bu narsadan qutulish mumkinligi haqida men o'zim fikrimni bildirmoqchi edim.
Bemalol, marhamat.
Bu narsadan qutulish imkoni bor. Hammasini ildizi borib konstitutsiyadagi yer masalasiga borib taqaladi. Agar yer masalasi o'zgarmasa, jamiyatda hech narsa o'zgarmaydi. Nimaga siz yer insoniyatning asosiy boyligi azaldan bo'lib kelgan, yer kimning qo'lida bo'lsa, u jamiyatda hukmron bo'ladi. Agar yer davlat qo'lida qolsa, xalqqa berilmasa, ya'ni sotish va sotib olish huquqi bilan meros qoldirish huquqi bilan qaytarib berilmasa, bizda jamiyatda o'sha sotsialistik salbiy oqibatlarning asosiy negizi bo'lgan shu masalaga o'zgarish kiritilmasa, qolgan hammasi bekor demoqchiman. Lenin bu narsaga bekorga juda katta ahamiyat bermagan. Agrarniy vopros degan yer siyosatini olib borgan edi. Lenin o'sha revolyutsiya qilgan paytda birinchi bo'lib o'sha boylarni otib tashlab, o'sha yerni davlatga tortib olib qo'ygan edi. Xalq hali oyog'ining tagida yer ketib qolib, odamlar havoda qolib, muallaq hali yolg'on ustiga chiqib qolib, haqiqatdan uzilib qolgan edi. Yer masalasiga xuddi Amerika, Angliya, Yaponiya konstitutsiyalaridagidek qilib sotish va sotib olish huquqi bilan meros qoldirish huquqi bilan yerni odamlarga qaytarib berilmasa, jamiyatda hech qachon hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Men sizga garantiya beraman bu narsaga.
Qashqadaryo viloyatida istiqomat qiladigan iqtisodchi, O'zbekistonda yer islohoti o'tkazilmas ekan, mamlakatning bugungi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy ahvolini o'zgartirish mushkul degan komil ishonchda ekan. Marhamat aziz tinglovchi, sizda ham shunday fikr mulohazalar bo'lsa, ozodlikka sim qoqing.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach, aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
O'zbek gazini Qirg'izistonga yetkazib berish bo'yicha Toshkentga muzokaraga borgan qirg'iz delegatsiyasi ko'zlangan maqsadga erisha olmay qaytdi. Bu haqda Qirg'iz matbuoti xabar qildi. Avval xabar qilganimizdek, qirg'iz energetiklari hafta boshida mamlakatga yetkazib berilayotgan o'zbek gazi bo'yicha muzokaralar olib borish uchun Toshkentga jo'nab ketgan edi va muzokaralar chog'ida mamlakatga import qilinayotgan o'zbek gazini arzonlatishga erishishi umid qilinayotgan edi. Boshqa tafsilotlar bilan Elmurod.
Qirg'iz gaz tashkiloti rahbari o'rinbosari Quban Mirzaqanovga ko'ra, O'zbekiston tomoni Qirg'iziston gaz qarzidan to'la qutulganidan so'ng muzokara yuritish mumkinligini bildirgan. 2009-yilning 1-iyuliga qadar Qirg'iziston O'zbekistondan 181 million kub metr gaz olgan. Ayni paytda Qirg'izistonning O'zbekiston oldidagi gazdan bo'lgan qarzi 18 million AQSh dollarini tashkil qiladi. Quban Mirzaqanovning aytishicha, agar Qirg'iziston gaz qarzlarini to'lasa, O'zbekiston tomoni har 1000 kub metr zangor olov narxini 20 dollarga arzonlatishi mumkin.
O'sha oktyabrda kechilibdi, 3-4-chi kvartalda. 2009-yilda hozir sulushni to'liq 2009.
Bu masala oktyabr oyida o'tadigan muzokaralarda hal etiladi. Ayni paytda faqat 2009-yilning 2-yarmi uchun gaz sotib olish masalasi muhokama qilinyapti. 2010-yil uchun gaz berilishi masalasi esa noyabr oyida boshlanadigan muzokaralarda hal etiladi, dedi Qirg'iz gaz tashkiloti rahbari o'rinbosari Quban Mirzaqanov. Uning aytishicha, O'zbekistonga gaz qarzini to'lash masalasida Qirg'izistonda hukumat rahbarlari darajasida kengash o'tkazilayotir. Avvalroq qirg'izistonlik tahlilchilar Qirg'iz va rus rahbariyati tomonidan Qirg'izistonga Rossiyaning yana bir harbiy qismi joylashtirilishi hamda Qirg'iz gaz shirkati aksiyalarining 88%ini Gazprom sotib olishi to'g'risidagi memorandumlarning imzolanishi natijasida O'zbekiston gaz narxini tushirishga majbur bo'ladi, deya taxmin qilayotgandilar. Bundan tashqari, bu yil To'xtog'ul suv omborida suv taqchilligiga qaramay, Qirg'iziston qo'shni O'zbekiston ehtiyoji uchun talab qilinadigan 5,5 milliard kubometr suvni berayotgani ham muzokaralar jarayoniga ta'sir ko'rsatishi mumkinligi aytilayotgandi. Ammo Toshkentdagi muzokaralar natijalariga nazar solinsa, rasmiy Toshkentni bu muammolar u qadar tashvishlantirmayotgan ko'rinadi. Iqtisodchi olim Ayilchi Sarbayevga ko'ra, o'zbek gaziga qaramlikning yuzaga kelishida avvalambor Qirg'iziston hukumati aybdordir.
Bizde özümüzde elektrik energiyası aşık çıkarılıp, biz o şu büyük gazla gayra cil sahibine süskülüp.
Qirg'izistonda elektr energiyasi juda ko'p miqdorda ishlab chiqariladi, ammo shunga qaramay yil sayin o'zbek gaziga ehtiyojimiz ortib borayotgani, o'zbek gaziga qaram bo'lib qolayotganimiz eng avvalo qirg'iz hukumatining noto'g'ri iqtisodiy siyosat yuritayotgani natijasidir. O'zbekiston o'z manfaatini ko'zlab gazni albatta yuqori bahoda sotadi. Buning uchun O'zbekiston hukumatini ayblab bo'lmaydi, dedi Ayilchi Sarıbayev. Bishkeklik siyosatchi Bodosh Mamirov esa bu o'rinda qarz ikki qo'ldan chiqadi degan maqolni eslab o'rinli bo'lishini aytadi.
Biz o'sha suv masalasi bilan birga checha olmay atamiz. Suv mezgilinde mana aytayotgan 99 suv saqtagichida suvning ko'lami azayib boradi.
Biz gaz masalasini suv muammosi bilan uyg'unlashtira olmayotirmiz. Shu kunlarda To'xtog'ul suv omboridagi suv miqdori ozayib bormoqda. Bu esa O'zbekiston va Qozog'istonga ularning ehtiyoji darajasida suv berilishi bilan bog'liq bo'lmoqda. Suv miqdorining ozayishi esa qish mavsumida Qirg'izistonda elektr ta'minotining uzilishiga, qirg'iz iqtisodining tanazzuliga sabab bo'ladi. Shuning uchun ham avval gaz masalasida kelishib olib, keyin O'zbekistonga suv berish lozim edi, dedi Bodosh Mamirova. Qirg'iziston bundan 3 yil avval o'zbek gazining har 1000 kubometrini 45 dollardan sotib olardi. Keyingi yillarda esa O'zbekiston Qirg'izistonga sotilajak gaz uchun avval 100 dollar, keyin 145 dollar narx belgilagan. Joriy yilning 1 yanvaridan boshlab Qirg'iziston o'zbek gazining har 1000 kubometrini 240 AQSh dollaridan sotib ola boshlagan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
O'zbek gazini narxini arzonlashtirishni umidida Toshkentga borgan Qirg'iziston delegatsiyasi o'z maqsadiga deyarli yetolmay ortga qaytdi deb xabar qildi Bishkekdagi hamkorimiz Elmurod. Dasturimizni esa endi Ozodlikda Tutun dunyo va Markaziy Osiyo haftaligining yangi soni bilan davom ettiramiz. O'tgan haftada jahonda va Markaziy Osiyoda sodir bo'lgan eng muhim voqealarga yana bir bor e'tiboringizni tortamiz.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi. Ortda qolayotgan hafta davomida dunyoda va mintaqada ro'y bergan eng muhim voqealar sharhi bilan studiyada men Bobur. AQSh prezidentining milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi James Jones, pokistonlik talablar yetakchisi Baytulloh Mas'ud havo zarbalari oqibatida halok bo'lgani haqida ishonarli dalillar borligini aytdi. Janob Jones Mas'udning 5-avgust kuni halok bo'lgani 90% ga amin ekanini ta'kidladi. To'g'risini aytsam, mening o'zim ham bunga to'liqroq ishonch hosil qilishni xohlardim, lekin Mas'udning o'ldirilganini 90% aniq desa bo'ladi. Bu xabarni Pokiston ham tasdiqladi. Garchi Mas'udning qabiladoshlari buni inkor etishayotgan bo'lsa-da, biz ishonarli dalillarga egamiz, dedi James Jones. Pokiston rasmiylari mamlakatdagi Taliban harakati yetakchisi Baytulloh Mas'ud chorshanba kuni amalga oshirilgan harbiy amaliyotlar chog'ida o'ldirilgan bo'lishi mumkinligini bildirgan edi. Islomobod rasmiylariga ko'ra, chorshanba kuni Janubiy Vaziristonda AQShning uchuvchisiz boshqariladigan uchqichlari yordamida berilgan havo zarbalarida Baytulloh Mas'ud, uning turmush o'rtog'i va bir nechta tan soqchilari o'ldirilgan. Baytulloh Mas'ud so'nggi yillar davomida Pokiston bo'ylab bir nechta hujumlar sodir etgan Tehriki Taliban guruhiga yetakchilik qilgan. Vladimir Putin Rossiyada hokimiyat tepasiga kelganiga 10 yil bo'ldi. Kutilmaganda hokimiyatga kelgan bu odamning keyinchalik milliy lider darajasiga ko'tarilishi sabablari nimada?
Prezident Boris Yeltsin 46 yoshli Rossiya Federal xavfsizlik xizmatining sobiq rahbarini shunchaki bosh vazir lavozimiga tayinlamagan edi. U hech kimga ma'lum bo'lmagan Putinni o'zidan keyingi prezident sifatida ko'rishini jamoatchilikka bildirdi. Bosh vazir o'rnini Putinga bo'shatib bergan Sergey Stepashin prezident Yeltsin qarorini e'lon qilgan edi.
Putin Я был президентом, он подписал указ о моей отставке, поблагодарил за хорошую работу.
Bugun ertalab prezident qabuliga kirdim va u meni ishdan bo'shatish to'g'risidagi farmonni imzoladi. U menga rahmat aytib, lavozimdan chetlashtirdi. Bosh vazir vazifasini xavfsizlik kengashining kotibi va FSB direktori Vladimir Vladimirovich Putin bajaradigan bo'ldi. Menimcha u munosib va vijdonli odam. Men unga omad tilamoqchiman. Unga faqat omad kerak, boshqasi esa unda bor, dedi Stepashin. 10 yil o'tib, Putin bosh vazir lavozimidan prezident darajasiga ko'tarildi va yana bosh vazir lavozimiga qaytdi. Kuch-qudratga to'lgan zamonaviy Rossiya u o'zini o'zgarmas tarixiy rahbar sifatida namoyon eta boshladi. Ammo 1999-yilda Rossiya mutlaqo boshqa bir davlat edi. 16-avgust kuni Putin nomzodi parlamentda ovozga qo'yilganda uni qo'llab-quvvatlaganlar atigi 6% ga ko'pchilikni tashkil etgandi. Bugungi parlamentda Putinga 84 deputatning qarshi chiqishini tasavvur ham qilib bo'lmaydi. Putin tanqidchilaridan yana biri Davlat Dumasining sobiq deputati Vladimir Rishkovning yozishicha neft narxlari yuqori bo'lgan 8 yil davomida yig'ilgan ulkan muzokaralardan Kreml unumli foydalana olmadi. Ammo shubhasiz, neft narxlarining yuqori bo'lgani Putin hokimiyatini jiddiy mustahkamladi. Rossiyada Putin tarafdorlarining ko'pchiligi Kremlning matbuot ustidan to'liq nazoratni olgani bilan izohlansa ham ajab emas.
Siz Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishmoqdasiz. Qirg'izistonlik uyg'urlar 5 iyul kuni sodir bo'lgan Urumchi voqealari qurbonlarini xotirladilar. Mazkur tadbir 10 avgust kuni Bishkekdagi Besedka kafesida bo'lib o'tdi.
Qirg'izistonlik uyg'urlarning mitingi Shinjonda asossiz qamalganlarga ozodlik, Xitoyning uyg'urlarga nisbatan terrorchiligi to'xtatilsin. Urumchida o'tkazilayotgan tinch miting ishtirokchilarini ta'qib qilishlar to'xtatilsin. Uyg'urlarga ozodlik, erkinlik degan shiorlar ostida o'tkazildi.
Urumchida bo'lgan voqealarga biz qaytib qaram o'tkazildi. O'lganlarga atab o'tkazyapmiz bu mitingni.
Biz bu mitingni Urumchi voqealarida qurbon bo'lgan uyg'urlarga hatmi Qur'on o'qitish, ularni xotirlash maqsadida o'tkazyapmiz. Urumchi voqealarini dunyo hamjamiyati kuzatdi. Menimcha voqea aybdorlari bir kun kelib aniqlanadi, dedi Bishkekdagi Ittifoq Uyg'urlar uyushmasi raisi Dilmurod Akbarov. Uning Ozodlik radiosi Qirg'iz shobasiga ma'lum qilishicha, ushbu mitingni Bishkekdagi Seychek markazida o'tkazish rejalashtirilgan edi. Biroq mahalliy rasmiylar bunga ruxsat bermaganidan keyin mitingni Besedka kafesida o'tkazishga kelishilgan. Mitingga kelgan yuzlab odamlar kafega sig'magani bois tashqarida turishga majbur bo'ldilar. Tadbir borishini huquq-tartibot organi xodimlari nazorat qilib turdi. Mitingda ishtirok etgan Qirg'iziston Xalq Assambleyasining bosh kotibi Svetlana Pak yig'ilganlarni sabrli bo'lishga chaqirib, uyg'ur millatiga hamdardlik bildirdi.
Siz Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishmoqdasiz. Chechenistonda huquq faoli Zarima Sadullayeva va uning turmush o'rtog'i Alik Jabroilov o'ldirilishi ortidan prezident Ramzan Qodirov respublika huquq tartibot idoralari rahbarlarini to'plab favqulodda majlis o'tkazgan. Qodirovning bildirishicha, Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev qotillik tergov qilinishini va jinoyatchilarni topishni buyurgan. Bu mudhish jinoyatdir va konstitutsiya garanti sifatida bu hol birinchi navbatda meni tashvishlantiradi. Aminmanki, jinoyatchilarni qo'lga olamiz va jazolaymiz, dedi Checheniston prezidenti Qodirov. Chechenistonda noma'lum shaxslar tomonidan o'g'irlab ketilgan Zarema Sadullayeva hamda uning turmush o'rtog'i Alik Jabroilov jasadlari poytaxt Grozniy yaqinida o'zlariga qarashli avtoulovning yukxonasida topilgan edi. 2009 yilning 10 avgust kuni soat 14:00 da Sadullayeva va Jabroilovni kamuflyaj kiygan va shaxsi noma'lum qurollilar UNICEF'ning Grozniydagi ofisidan o'g'irlab ketishgani aniqlandi. 2009 yil 11 avgust kuni soat 4:00 da ularning o'qdan ilma teshik bo'lgan jasadlari Grozniy chekkasidan topildi, dedi Rossiya Bosh prokuraturasi matbuot vakili Vladimir Markin. Zarema Sadullayeva Chechenistondagi Avlodni qutqaring nomli nohukumat tashkilotiga rahbarlik qilgan va turmush o'rtog'i Alik Jabroilov bilan birga Chechenistonda UNESCO bilan hamkorlikda qarovsiz bolalarga yordam berib kelgan. Ta'kidlash joiz, ushbu qotillik chechenistonlik boshqa bir huquq faoli Natalya Estemirovaning o'ldirilishi ortidan yuz bermoqda. Bishkekda o'tgan Rossiyadagi qirg'iz diasporalari liderlari yig'ilishida iqtisodiy inqiroz davrida Rossiyadagi mehnat muhojirlarini ijtimoiy jihatdan himoyalash masalasi muhokama etildi.
Bishkekdagi tadbir Rossiyadagi qirg'izlarning zamondosh assotsiatsiyasi tomonidan uyushtirildi. Tashkilot rahbari Muxtor Umurqanovning aytishicha, iqtisodiy inqiroz ta'siri bugungi kunda Rossiyadagi qirg'iz mardikorlarining iqtisodiy ijtimoiy ahvoliga qattiq zarba bergan.
Bizim migrantların негизинен басымдуу көпчүлүгү Россиядан иштеп атпайбы. Ал жерде иш орун ошо абдан оор болуп калды.
Qirg'iz mardikorlarining asosiy qismi Rossiyada mehnat qiladi. Bugungi kunda Rossiyada ishga joylashish juda qiyin bo'lib qoldi. Oylik ish haqlari keskin qisqardi. Ko'pchilik mehnat muhojirlari ishsiz qoldi. Rossiyadagi qirg'iz diasporasining bugungi kundagi eng katta muammolari mana shular, dedi Muxtor Umurqanov. Sankt-Peterburgdagi qirg'iz diasporasi rahbari O'ktam Mamayev esa Rossiyada ishsiz qolgan mardikorlar muammolarini tilga oldi. Uning aytishicha, ishsiz va pulsiz qolgan mardikorlarning ko'pchiligida Qirg'izistonga qaytib kelish uchun mablag' yo'q. Ayni paytda norasmiy ma'lumotlarga ko'ra 1 milliondan ortiqroq, rasmiy ma'lumotlarga ko'ra esa 500 mingga yaqin qirg'izistonlik xorij davlatlarida mehnat qiladi.
Siz Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishdingiz.
Endi esa sizni jamiyat va qonun eshitirishning takroriy sonini tinglashga taklif qilamiz. Uni ham kasbim Sarvar Usmon tayyorlagan, marhamat.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshitirishi juda yaxshi biladi.
Assalomu alaykum. Yaqinda bir tinglovchimiz qo'ng'iroq qilib, jamiyat va qonun eshitirishining hamma soni ham o'z nomiga yarasha bo'lmayapti deb qoldi. Negaligini so'rashga ulgurganim ham yo'q, gap bermadi. Qonunlar o'z yo'liga, hayot o'z yo'liga ekanligi, kim kuchli bo'lsa, qonun o'shaning tarafida ekanligi, agar qonunlar qanday yozilgan bo'lsa, shunday ishlaganda edi bu olam guliston bo'lib ketishi mumkinligi va shunga o'xshash to'g'ri gaplarni juda uzoq gapirdi. Mayli, gapirvasin dedim. Eshitib turaverdim. Oxiri gapi tugadi shekilli, indamay qoldi. Endi gap qo'shay desam, to'g'ri dedi-da, telefon go'shagini qo'yib qo'ydi. Xayrlashgani ham yo'q. Nima to'g'ri? Nima uchun to'g'ri? Bilmay qolaverdim. Jamiyat va qonunning bugungi sonida ham qonun haqida gap yo'q, lekin bir qoida to'g'risida gapirmoqchimiz. Masalan, yangilik tushunchasini belgilab beruvchi qoidalar to'g'risida. Yangilik tushunchasining aniqlamalari ko'p. Mana bunday aniqlama ham bor. U yoki bu jurnalist yetkazmoqchi bo'lgan xabar yangilik tinglovchi, ko'ruvchi yoki o'quvchi A. bilishni istagan, B. bilishi kerak va V. qiziqishini uyg'otishi mumkin informatsiyadir. O'tgan haftada Toshkentda mana shu talablarga javob beradigan, demakki, jurnalistlar e'tiborsiz qoldirishi mumkin bo'lmagan voqea yuz berdi. O'zbekiston xalq artisti Ergashak Karimov vafot etdi. O'zbekning satira va yumor san'atida o'zining beqiyos va o'chmas izini qoldirgan san'atkorning ortidan Ozodlik bir necha bor gapirdi. Xabarlarga qaraganda O'zbekistonda ham turli nashrlar ancha-muncha chiqishlar qilib turibdi.
Nodavlat telekanallari Ergashakning o'tgani munosabati bilan yoki bo'lmasa, mana ko'pchilik razvilkatli gazetalar, boshqa masalan adabiyot san'atga o'xshagan mana masalan jamoatchilik nashrlari hammasi o'rimi haqida berdi va u xotirada qolgan hozir chop qilinyapti
deb xabar qildi Toshkentlik jurnalist Abdurahmon Tashanov. Demak, bir qarashda millionlab o'zbekning ko'z o'ngida 30-40 yil ijod qilgan san'atkorning hurmati joyiga qo'yilayotganday. Sobti sayyorada inson o'zi inson o'zi milik olam ishladi Lekin, bugun ana o'sha lekin haqida, boya aytganim yangilikning nimaligi haqida gaplashmoqchimiz siz tinglovchi bilan. Keling avval Ergashak Karimovning hamkasblaridan biri, O'zbekiston xalq artisti Gulchehra opa Jamilovaning aytganlarini eshitaylik.
Avvalo, men Ergashak akamlarni, Xudo rahmat qilsin. Ularni mehnatlarini hammasi qilgan o'sha miniatyuralaridan tortib, yoxud bo'lmasam radio orqali shanba nonushtadan keyingi bir shunaqangi eshittirish bo'lar edi. O'shanda ishtirok etganlarning hammasi mani yodimda, mani ko'z o'ngimda bo'lgan narsalar shu. Bular eng birinchi bo'lib miniatyurani haqiqatda tashkil qilganlaridan birlari bo'ladi. Shu narsani poydevorini qo'ygan insonlardan bo'ladilar. Undan tashqari Roziyaxon bilan birgalikda bularni betakror yaratgan miniatyuralari, kichik-kichik sahnalari, qanchacha men o'ylaymanki, nafaqat bu san'atkorlarni qalbida, balki xalqning qalbida ham qolgan. Hattoki bularni gaplari, miniatyuradagi nimalari hammasi odamlarning og'ziga ketgan edi. O'sha ikki tiyin deb nima qilgan rozapami bir nimalari bo'lardi. Bu yerda ham yumor bor edi, ham kritika bor edi. Hamma narsa me'yorida bo'lgan edi bularni mana shu ishtirokida bo'lgan miniatyuralar.
O'zbekiston xalq artisti Gulchehra opa Jamilova Ergashak Karimovni esladi. Ergashakani eslaydigan ko'p. U kishi bilan bog'liq xotiralar ko'p. lekin eshittirishimiz boshqa mavzuda.
Sobitiz mavosida sayyor fazodiniyosida koinot sahrosida karvon o'zing sarbon o'zing koinot sahrosida karvon o'zing sarbon o'zing.
Yerjash aka Karimov joyiga qo'yilganidan 3 kun o'tib, uning bir muxlisi ozodlikka qo'ng'iroq qilib, mana bu gapni aytdi.
Haligi televizorda rosa eshitamiz, axborotni ko'ramiz-da. Keyin ozodlik boshlanadi soat 9 dan keyin. Shunda kutib o'tirdik, umuman aytmadi. Televizorda aytmadi lekin. Televizorda ham radio, ertalab radioda ham kutdik aytmadi. Aytmadi, hozirgacha ham aytgani yo'q, eshitmadi lekin.
O'zbekiston xalq artisti vafot etganidan so'ng 3 kun o'tib yetib kelgan bu xabarni tinglayotganingiz eshitirishni tayyorlayotib tekshirib ko'rdik. O'zbekiston televiziyasi Ergash aka Karimovning vafoti to'g'risida axborot dasturida xabar bergani yo'qligi to'g'risida televiziyaning bir xodimidan ham eshitdik. Mana endi yangilik tushunchasining boyagi aniqlamasiga keldik. Xo'sh, xalq artistining vafoti to'g'risidagi xabar O'zbekiston televiziyasi nazarida tomoshabin bilishni istagan yangilik emasmi? Bu savolni O'zbekiston televiziyasining axborot dasturi mutasaddilariga berish imkonini topa olmadik. Shuning uchun savolni jamiyat va qonun eshitirishiga tez-tez taklif qilib turadiganimiz adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabekovga berdik.
Ergash Karimovni bitta faqat Ergash Karimov emas, o'sha xalq xizmatidami yoki xalq ko'ziga ko'ringan har qanday odamning hayotidagi yangilikni bilishni istaydi ayniqsa bizni xalqimiz. Uni umuman hayoti tugaganligi to'g'risidagi xabarni tarqalishi bu albatta bitta unga emas, har qanaqa shunday ma'lum va mashhur kishilarni o'sha hayoti tugaganligini bilishni hamma ham istaydi. Bu mumkin emas. Axir bizlarda o'zi dinimizdan kelib chiqqanda ham masalan deylik mashhur bo'lmagan u, lekin siz o'zingizga tegishli odam vafot qilsa janozaga yetish bu farz hisoblanadi axir. Shuning uchun umuman kishining o'limi yoki unday bo'lgan falokat bilan bog'liq narsalarni bilish bu insonni o'zini qonida bor shekilda. Umuman kim o'lib kim qolayotganidan bexabar yuradigan bir insonlar toifasini ko'z oldimga keltira olmayman.
Baxtiyor Isabekov edi.
Yorug' dunyodir. Toshonadir. Hayronadir. Senga mehmon onadir. Mehmon o'zing, mezbon sobiti sayyorada inson o'zing, inson o'zing.
Balki O'zbekiston televiziyasi uchun Ergash aka Karimovning vafoti yangilik bob voqea ko'rinmagandir. U holda hech yo'q, o'nlab yil shu dargohga singan mehnati hurmati eslab qo'ysalar bo'lmasmidi? Shunisi hayron qoldirdiki, vafot etgan boshqa ba'zi xalq artistlarining yaqinlariga rasman hamdardlik bildirib keladigan hukumat ham Ergash Karimovga qolganda biron nima demadi. Axborotning indamagani sabablarini xuddi mana shu holatdan izlash kerak degan fikrni bildirdi toshkentlik jurnalist Abdurahmon Tashanov. Hukumat hamdardlik bildirishi uchun vafot etadigan odamning martabasi qay darajada bo'lishi kerak degan savoldan boshlandi suhbatimiz.
Hukumat a'zolari prezident nomidan rasmiy ta'ziya Xalq so'zi gazetasi, O'zbekiston Milliy axborot agentligi va O'zbekiston televiziyasining axborot dasturi orqali ifoda etiladigan haligi ta'ziyalar yoki bo'lmasa yo'qlovlar ta'rifnomalar hisoblanadi. Shunaqangi ta'ziya oxirgi marta o'sha qashqadaryolik Murodulla degan O'zbekiston qahramoni vafoti munosabati bilan bildirildi, lekin bundan tashqari shu O'zbekistonda reglamentga kirgan, urfga kirgan bir o'ziga xos odat bor, ya'ni bu o'sha taniqli jamoat arboblari, fan arboblari yoki bo'lmasa O'zbekiston haligi san'atiga juda katta hissa qo'shgan shaxslarga nisbatan bildiriladi. Lekin bitta o'ziga xos boshqa bir sabab ham bor. Mana masalan, bevosita vaqtida o'sha fan ilmga hissa qo'shgan yo jamoat arboblari o'sha saroydan chetlatilgan bo'lsa, ularga nisbatan prezident darajasida nima bildirmasligi mumkin?
Ergash Karimov O'zbekistonda o'sha sketch maktabini, teleminiaturalar maktabini asoschisi. Bir umr shu narsaga xizmat qildi. O'zbekiston xalq artisti. A nima uchun
O'zbekiston xalq artisti deganda bu yerda Ergash Karimovga nisbatan masalan O'zbekiston hukumat tomonidan rasmiy tarzda bildirilmagan bir nechta sabablari bor, chunki Ergash aka albatta teleminiaturalar asoschisi, bir xalqchi, ko'plab aktyor sifatida juda katta san'atga hissa qo'shgan, lekin keyingi paytlarda bir ayniqsa bir kantoronda avvaliga ishlar bilan nima qilardi, keyingi paytda O'zbekistonda shou biznes rivojlangani, yangi kinochilik, yangi nimalar chiqqani uchun mana masalan sovet payti davri nimalari yoki bo'lmasa shu mustaqil dastlabki yillarda o'ziga xos san'atga hissa qo'shgan san'atkorlar bir chetda qolib ketdi. Mana masalan buni kecha qaysi kuni O'zbekiston televiziyasining yoshlar kanali orqali chiqqan Husan Sharipov ham eslab gapirdi. Bu haqida Obid Yunusov mana NTT telekanalida berilgan ko'rsatuvda gapirdi. Mana shu biznes O'zbekiston bozoriga kirib kelayotgani munosabati bilan o'sha keksa san'atkorlar, keksa nimalarga e'tibor kamayib qoldi. Balki shuni natijasidir, balki o'sha siyosatga aralashmagani, jamoatchilik mana masalan rejim ideologiyasini bir yoymaganligi uchun balki bu odamga rasmiy tarzda balki izhor qilinmagandir. Lekin buni darajasi san'atkorlar, masalan Ergash Karimov darajasi san'atkorlarga shu paytgacha bildirib kelingan.
Endi bo'pti, xo'p, hukumat mayli ta'ziya bildirmasin, lekin axborot dasturi O'zbekiston televideniyasining bir tarkibiy qismi. Endi xabar tarzida berib qo'ysa bo'lardi-ku.
Endi axborot dasturi aytganimda yuqorida 3 O'zbekistondagi organ, ya'ni O'zbekiston Milliy axborot agentligi, Xalq so'zi gazetasi va axborot O'zbekistonning axborot dasturi, bular o'sha faqat rasmiy fikrlarni ifoda etuvchi bir organ, ya'ni ular o'zlaricha bir mustaqil axborot berish imkoniga ega emas. Ularga mustaqil axborot berish yoki bo'lmasa jamoatchilikka biror narsani yetkazish vakolati masalan berilmagan. Ular juda qattiq tartibda, qattiq disiplinalarda ishlashadi.
Jurnalist Abdurahmon Tashanov edi. Ergash aka Karimov vafot etganidan so'ng 3 kun o'tib ozodlikka qo'ng'iroq qilgan yigit nima uchun xabar berilmagani yoki ta'ziya bildirilmagani to'g'risida fikr yuritar ekan, mana bunday degan edi.
Endi bilasizmi, hozir televideniya ham, radio ham hammasi shu kommersiy bo'lib ketgan, tijorat bo'lib ketganmi deymanda. Endi men shunday deb o'ylayman, balkim o'g'illari Erkin degan o'g'illari bor edi, shu kishini balki kuchi yetmagandir haligi e'lon qilishga biron bir imkoniyat topolmagandir degan fikrdaman.
Marsga ham uchguchisin Sufrani uyg'otguchisin uyquda qotguchisin uyg'on o'zing Atımı icat etip Dahşat bala dünyat etip Atımı icat etip Dahşat bala dünyat etip Altıda attım ya
Yangilik xalq bilishi kerak bo'lgan informatsiya hamdir. Ergash aka Karimovda xalqqa mehnati singan kishilarning vafoti to'g'risidagi xabar ana o'shanday xalq bilishi kerak bo'lgan yangilikdir. Bu xabarning marhumga keragi yo'q. U tiriklarga kerak. Toki tirikning ishonchi komil bo'lsin-ki, qilgan mehnati yerda qolmaydi. O'lganidan keyin bir satrni ham to'ldira olmaydigan 3 so'zni yaxshi odam edi degan gapni yozishlariga, bu gapni xalq o'qishiga ishonchi komil bo'lsin. Bugungi suhbatdoshlarimiz mana shu fikrda yakdil bo'ldi. Ergash aka Karimov yaxshi odam edi.
Kim farangu, kim habash, bir qon talash iymon talash shulmu insondek yashash
Arman özün, afğan özün. Anayı zarin zemin, tanha yolu barin zemin. Hasta bimarin zemin. Oğlan özün, darman özün. Bağırda
Tongi dasturini tinglayapsiz. Pragadagi studiyadan men Nodira ham suhbat bo'lyapman. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini biz bilan birga shu to'lqinlarda kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Tig' bo'lib, botguchi sen.